Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата ще отворим темата за ортопедията и ендопротезирането. Това е продължение на темата за здравето на нашите кости. Вече обърнахме внимание на ревматологичните проблеми, на остеопорозата. Този път сме в Университетска многопрофилна болница Царица Йоана Исул в София при началника на клиниката професор Пламен Кинов. Здравейте!
Здравейте! И на мен ми е много приятно да бъда ваш гост и да участвам в подкаста на здравна тема. Благодаря за поканата.
Професор Кинов, ваши благодарни пациенти от клиниката, цял етаж оперирани болни, които се чувстват много добре. Буквално някои от тях на същия ден след операцията вече могат да ходят. Други вече стъпват и са така в готовност постепенно и бавно да се възстановят.
Чувствам се великолепно. Категорично и безапелационно избора ми за тази болница беше единствено и само заради изключителния професионализъм и качества на професор Кинов, който е един наистина великолепен специалист на европейско ниво.
Как разбрахте, че тук се работи така?
От мои близки, от Велико Търно, понеже доста години живяхме там, разбрах, че професор Кинов е човека, който прави тия вълшебни операции и спасява от болката много хора. В това число в случая помогна много и на мен.
А точно вашия случай какъв е?
Двустранна коксартроза и на двете тазобедрени стави с наличие на костна киста на лявата, която е вече оперирана, микрофрактура в нея, стеснени или всъщи междуставни междини и ужасна болка при движение.
И двете стави ли сменихте?
Сега само едната, а след няколко месеца живот и здраве и дясната става. Чувствам се великолепно, допреди малко бях на разходка в коридора, днеска за четвърти път излизам, правя цяла дължина на коридора, отиване и връщане без никакъв проблем, като това нещо го правя още от деня след операция.
На колко години сте?
50 навършени.
Какво съветвате хората с такъв проблем?
Би ги посъветвал по никакъв начин да не се замислят, да не се чудят и да не губят време. Да, фактора страх, притеснение на лице, имаше го и при мен. Аз загубих доста време. С професора повече от година се кандисвахме да се престраши да дойда. И много страдания и болко ще да се изпеста, ако го бях послушал още миналата година да направя това нещо, защото интервенцията изглежда, има много клипове в интернет, изглежда и звучи страшно, но изобщо не е толкова, колкото би помислил човек, а и пък се изтърпява. Добра опойка се слага, всичко е съвсем в границите нормално. Изключителен професионализъм, просто няма думи. Постепенно доста хора така да се запознах, които са оперирани със същата диагноза от професор Кинов и от всякъде, само единствено суперлативи, този човек има вълшебни ръце.
Не сте мислили да се оперирате в чужбина, например?
Може би в един момент, преди повече от година, се бях замислил за Турция, но последствие, като разбрах възможностите, условията, цените и така нататък, категорично се отказах от тази идея, защото беше само на ниво идея. Тук не мисля, че по някакъв начин, в случая професор Кинов като завеждащ на тази клиника, отстъпва по каквото и да било на европейските водещи клиники, които са специалисти в ендопротезирането. Бих казал, че този човек спокойно може да бъде поставен на позиция като европейски консултант по тия проблеми, защото е наистина вълшебник.
Смятате ли, че на ортопедичните, особено гонартроза, коксартроза у нас, проблеми на българите са добре поставени в здравеопазването?
И да, и не. Факт е, че има доста клиники. Аз покрай моето състояние се запознах с доста сериозен кръг от такива здравни заведения, които предлагат тази услуга. Има на лице доста клиники с много възможности и специалисти. Проблема на нашето здравеопазване обаче, и оттам може би голяма част от пациентите, които страдат това нещо, е, че тази операция и тази диагноза, която е доста широко разпространена, не се поема изцяло от здравната каса изцяло. Да. Значи здравната каса поема някаква смешна сума от проекта на около 1000-1050 лева и останалата част трябва да си доплатиш. В случай аз съм си доплатил, нали не ми е бил проблем, но за много хора сума от порядка на 5000 лева е сериозно предизвикателство и търпят жестоки болки и инквизиции поради липсата на финансови средства. Мисля, че тези заболявания са един от съвременните бичове на обществото, защото водим доста заседнал начин на живот и храните, които едем, също оказват влияние и така нататък. И мисля, че тук категорично и безапелационно държавата в лицето на здравната каса и властите в Министерството на здравеопазване трябва да помислят. Тук целият този етаж има 15 стаи, всичките са пълни, може би 80% от хората са с тази диагноза. И всеки Божи ден професора прави между 3 и 5 операции на тазобедрени стави. Направете си сметка за какво стана въпрос. Това е говорим само в ИСУ.
При вас се налага смяна на протеза, така ли?
Да, наложи се смяна на протеза, тъй като имах проблем 8 месеца. Преди 8 месеца.
И толкова бързо вече има проблем.
Е, толкова бързо имаше проблем, да. Постепенно разбрах, че има проблем, защото нещата вместо да се оталожват, те започнаха да ескалират. Имаше болка. Ми надгоста дълъг път, докато разбира, че има грешка в поставянето на импланта. Дойдох в София и все пак тук е меката на медицината общо взето. И попаднах в добри ръце, за което съм много благодарна.
Като видя състоянието ви тогава, професор Кинов, какво откри, какво ви каза?
Каза, че има грешка в позицията на импланта. Има валгусна деформация. Крака е леко изкривен на една страна и при изгъване, при разгъване страшно много силно штракане имаше. Просто като че ли крака минава през зъбчатка, такова нещо. Понеже не е била сменена капачката по телата, тя явно се възпалява и болката е много силна. Вследствие на това, явно двигателната механика вече е била разконцентрирана или не знам как да се изразя. Започна болка в зъбедната става компенсаторно на другия крак, даже по гръбнака леко да нагоре. И състоянието ми се влушаваше.
Сега сте добре.
Сега
се надявам бързо да се възстановя, нали? И така съм благодарна, че паднах много добре ръце.
Добър екип?
Добър екип, да. С пълно доверие съм дошла тук. Вече тази пътечка съм я извървяла от първия път и знам как да се ориентирам.
Като пациент, виждате ли проблем в здравеопазване?
Огромен проблем виждам в здравеопазване. Според мен това е системен проблем. За тук не мога да говоря, защото нямам никакви наблюдения. Но това, което на мен ми се случи в тази много нова, много модерна клиника в Бургас, какво да ви кажа? Има лустро, чисто е. Има добро отношение на персонала, но според мен нещата са организирани така, че там е един непрекъснат конвейер. Благодарение на това стават много грешки. В случая става въпрос за лекарска грешка. Това са лекари, които според мен подписват цени, що годи физически договори с частните клиники. Те трябва да докарат там много средства, много пари на клиниките и работят много, оперират, много операции правят, а пък все пак аз мятам, че човешкият потенциал има някакъв таван, така или иначе. След това, след като един лекар е заед основно да оперира един хирург, имам предвид, аз имам огромен респект към лекарите, той няма време да обгрежва пациентите си след това. И когато се появи един такъв по-спиративен проблем, мисля, че освен всичко останало, трябва да има и малко повече морал. И да се каже каква е грешката, а не човека да тръгне и да ходи по мъките 8 месеца, както аз.
Смятате ли да ги уведомите, че всъщност неуспешно сте били оперирана и втори път ви се налага?
Мислила съм го, нищо не съм направила по въпроса, защото моят оператор, когато исках да направят скенер и така нататък, за да се види какъв е проблемът, ми каза, че не вижда нищо драматично. Аз смятам, че когато има болка, винаги има драма. Тогава съкчих на автобуса с партиерицата си, дойдох в София за второ и за трето мнение. И се надявам да мога да се грижа за себе си сама.
Даниела от Русе, как се чувствате след операцията в болница ИСУЛ в момента?
Добре. Проблема беше в десния крак. Коляно, куцащо, с канатка и така. Конартроза, да.
Как ще се раздвижвате, знаете ли?
Мисля, че в началото с леко раздвижване вкъщи, после може би рехабилитационно отделение.
Доволни ли сте от лекарите?
Да, много. Сядам вече сама. И да стъпвам малко по-трудничко, защото ме заболява, но обръщам се наляво и надясно в леглото.
След операцията е важно възстановяването, защото ако губят време, след това по-бавно се възстановяват месеци, докато тези, които работят, стъпи здраво на крака, не се представя, може да се. Той се става по-дълъг, той е крачал другия крив.
По-високи, да.
Крив. Сега го изправихме и виж колко голяма разликата, защото другия като е крив, Това е също много зле, така че не е ушло.
Преди една година направих на единия крак, доволна съм и сега направих на другия крак. Нямах болка, нямах нищо и затова се реших и на другия крак да направя.
Как работи екипа тук в ИСУ на професор Кинов?
Добре, отлично беше.
Какво бихте казали на хората, които се страхуват, а имат коксартроза или гонартроза?
Да не се страхуват. Просто да не се страхуват и да си...
Да предприемат операцията.
По-навреме, защото аз съм чакала много време.
Сега обаче ще бъдете съвсем самостоятелна.
Надяваме се, и да стане.
Какво им пожелавате на лекарите?
Да са здрави и си така да помагат на хората.
Иска ми се да започнем с това. В ИСУ най-вероятно това, което видях и аз тук, идват тежките случаи. Идват сложни случаи от цялата страна.
Така да, правилно сте забелязали. Клиниката е реферативен център за страната. При нас идват по-сложни и комплексни случаи, които ние имаме компетентност да лекуваме. И с това сме известни, че лекуваме проблемни случаи, тежки травми, последици от травми, понякога проблеми след протезиране или пък при силно увредени пациенти. Така, например, наскоро имахме един, ще кажа думата, уникален, въпреки че често се използва не на място. Много интересен за мен случай, при който пациент 5 или 6 пъти имаше венозни тромбози, млад човек на 44 години, с 6 дълбоки венозни тромбози, запушвания на съдове, с няколко инфаркта, инсулти, поради това, че той имаше вродена склонност към тромбофилия, се казва, вродена склонност към тромбозиране, т.е. запушване на съдовете. И този пациент поради COVID беше направил и лечение и последици на COVID беше направил тежко заболяване на тазобедрените стави, дегенерация, тежко увреждане на тазобедрените стави. Беше преживял COVID и беше с инвалидизиращо ставно заболяване на тазобедрените стави и беше изпратен от град Сливен, беше изпратен от колегите за лечение при нас. Интересно в този случай беше, че никой не се наемаше да го лекува, тъй като нашите интервенции преди имат висок риск, т.е. предразполагат към сесирване на кръвта. Дори при здрав нормален пациент, ако не се взема профилактика, между 50 до 70% от пациента. Т.е. от 10 човека между 6-7 пациенти има тромбоза, а в старите проучвания, разбира се, преди 50-60 години, когато не се е правила тромбофилактика, дори 10%, т.е. от 10 човека един е почувал от емболия. При такива операции, които тогава не са били планове, са били спешно налагали се да се направят поради травми основно. Така че този пациент фактически с толкова голям риск за тромбози, които възникваха при него спонтанно и той беше на лечение, което обаче пък не може да го опираш на фона на това лечение, защото кръвта му тече и не спира. Т.е. ти когато тръгнеш да правиш операция, не можеш да спреш кръвотечението и той ще загине, защото просто му изтече кръвта. Ние успяхме благодарение на сътрудничеството с нашата клиника по кардиология, където е професор Гудев началник и колегите поеха при сърце случая, направиха пълни диагностични изследвания, установиха, че това има генетични дефекти в кръвосъсирването и то два дефекта и успяха да компенсират тези дефекти. Можахме да направим операция. При минимален риск, т.е. ние оперирахме пациента щастливо и вече той мисля 6 месеца след операцията, вече се живее нормално и се е върнал към нормален си начин на живот. Но този случай беше много интересен, защото пациент с няколко инфаркта, инсулта, с запушване на съдови.
Колко време ви трябваше да го владеете до състояние, в което да бъде възможно да бъде опериран?
2 седмици. Колеги се справиха, пак казвам, блестящо.
Много от българите страдат от тези ставни проблеми. Много от вашите оперирани, по-млади, по-възрастни пациенти споделиха страха.
Става дума за психологически момент, защото има и лекари, включително колеги, които ги е страх от оперативно лечение. Не смятам, че липса на информираност, а по-скоро става дума за емоции, за емоционален момент. Така си го обяснявам. Разбира се, информираността има голямо значение, но то малко, когато човек не е толкова компетентен и когато има на разположение много информация, се получава дезинформация, поради това, че тази информация трябва да бъде интерпретирана и ако правиш от правилните данни грешни изводи. Аз съм виждал пациенти, съжаление, някои пъти млади, които не са раздвижвали след операция, дали са при мен поради проблемите от това, че не са раздвижвали, с такива тежки контрактури и валидизации, които е много трудно след това да се компенсират. Така че позитивното отношение, увереността, даже ние в артрозно училище се нарича, което правим в ортопедичен център Кинов, където и преди операция имаме точно това е трениране на болните, как, какво следва, как ще се проведе операцията и те да се обучат да се раздвижват, да се обучат с патерици, т.е. да кажем да изпълняват активности от ежедневието, да се обличат, да се качват, да седят по стълби в банята. туалет, за да могат след това всичко да се случи лесно и те да са вече научени и после да го приложат вече в една ситуация след операция, което е много ценно.
Това е страхотно, че се прави.
Част от целта на тази инициатива е, имаме и фондация, която е точно насочена към лечение и информираност, тъй като тя се казва за обучение, фондация за обучение по ортопедия, Орфил. Нашата цел е да обучим пациенти и да не се стига до оперативно лечение, т.е. с правилен начин на живот, с обръщане внимание върху двигателната активност, върху храненето, спорта, диетиката е много важна, тъй като просто водим за седял начин на живот, можем да избегнем до голяма степен оперативно лечение. Така че това е нашата цел и ние работим в тази посока. Дори стана дума за последната наша монография, която издавахме. Заглавието е така, говори само за себе си, качество на живот след протезиране. Тоест, ние правим операция, която да възстанови загубеното качество на живот, което е резултат и от неправилен начин на живот.
И пак ви връщам към пациентите. Може би една от причините е, че често се чували, абе, страх ме е да не ме повредят, да не стане нещо. Значи битува някакво усещане, че може нещо да не се получи добре при тези ортопедични операции, да се наложи смяна. Има ли често такива грешки, идват ли такива пациенти?
За съжаление, това е част от играта, както се казва. Никой не е застрахован 100% и може да има и осложнения. Винаги има при оперативна интервенция рискови, т.е. ако случаят е по-тежък, увреден, ако пациентът има редица придружаващи заболявания. Или в днешно време особено наблюдаваме този феномен, че пациентите, както много ги е страх и така се опасяват да дойдат за операция или да се оперират, същевременно не сътрудничат на лечение. Т.е. те, да кажем, трябва да направят някои, може да изглеждат малки за тях или излишни неща, но е важно в ранния постоперативен период, да кажем, да се вземат лекарства за тромбопрофилактика, да се използват помощни средства, за да има по-добър баланс, контрол на движенията, постепенност в раздвижванията. И те не сътрудничат тази посока или, да кажем, при туалет, да кажем, определени изисквания. Така забелязвам, че няма голямо сътрудничество, което може да доведе до проблеми. Така че това е изключително важно и ние държим на него. И по различни фактори, пак казвам, има и пациентски фактор, може да има неудача от лечението. И тъй като ние сме реферативен център, т.е. център, към който се обръщат колегите или насочват и болните сами за лечение на по-тежки случаи, имаме да, доста такава патология, но тя е един вид събрана, т.е. катофония се получава при нас концентрация на повече такива случаи, които иначе са малко след ортопедично лечение. То е изключително успешно и са много малко случаите на осложнение, но може да се постигне. И пак казвам, който работи, няма как да няма и осложнения. Въпросът е да са минимални, затова имаме много програми за обучение. И сега скоро бях на курс, да дори в чужбина, в Индия, в Бенгалор, имаме курс, който много добре се прие точно по ендопротезиране и така колегите от Индия редовно ме карат да участвам там, като опит е много интересен, така да споделят и техния опит.
Те какво казват?
Хора с тежки случаи, те имат доста интересни случаи, тъй като там техните пациенти и те късно идват за лечение. Много голям опит имат с тежка патология.
Кое най-ценно взехте от там?
За мен най-ценно е, че те работят все пак в трудни условия, но не са се загубили така човешкото отношение и позитивно, защото в България забелязваме една голяма изнервеност и стрес, което там не мога да кажа, че работи по лесни условия.
Недофинансирана ли ортопедията в България, професор Кинов?
И медицината е недофинансирана, както и да се говори за големите пари, които се инвестират в здравеопазване. До някъде проблема е, че имаме едно огромно развитие на технология, което обаче струва пари и ние трябва да го догоним, тъй като не е етично да не го предложиш на хората. Тоест, има го на разположение, защо не го ползваме, тоест не трябва да са финансите ограничени. Така че от тази гледна точка има момент на недофинансиране, че се отделя страшно много средства. Да, при бедна държава не е лесно това, което казвам. Тоест, това е малко идеал. И страдаме, мъчиме се, правим, но мисля, че даваме всичко от себе си. И пак казвам, тъй като аз имам голям опит с колеги от чужбина, поне по отношение на ортопедията мога да твърдя, че на световно европейско ниво и работим много добре, включително и прямо някои съседни наши държави, особено от бившия източен блок, не ще работим на по-висок ниво.
Това включва със сигурност медицинските изделия, които вие със сигурност влагате много във вашата специалност. Същевременно успява ли здравната каса да догони тези цени на тези по-добрите медицински изделия, така че пациента да има по-добър достъп? Знаем колко по-скъпи са ортопедичните операции. За човек без възможности може да се окаже, че той ще си остане в инвалидна количка или с бастуни патерица.
Да, благодаря ви за много актуалния въпрос. Той е много актуален, защото фактически нашата специалност е високотехнологична и почти всяка ортопедична интервенция е свързана с корекция. Т.е. имаме една деформация или липса на функция, или болка, която коригирането е механично, т.е. възстановява се загубена структура. И в повечето случаи, в 90% от случаите, ние влагаме импланти. А това са високотехнологични импланти, които отново много скъпи и финансирането изостава, тъй като началото на здравноосигурителната система на клиничните пътеки в България преди повече от 15 години беше заложено частично финансиране, което обаче не е актуализирано специално в частта ортопедия.
Колко години? Повече от 10?
Тогава не, 20. Съвсем леки индексации имаме, но те са в рамките на 10%, а някои неща са скочили два пъти. И тук дойде момента, че тежестта за пациента се увеличава много и наистина всеки един жертва, т.е. жертва значителни средства за да се подложи на лечение в България и в общини тя обща статистика е за цялата страна, че едва ли не колкото е националната осигурителна система влага, толкова и пациенти си извадят от джоба, който долу-горе такъв е паритета 50/50, което е много голям процент. Да, съгласен съм, че трябва да има някакво малко заплащане.
Понякога е 60/40.
Възможно и повече даже, но искам да кажа, че логиката на това е пациенти да могат да контролират процеса. Да, може би, но да е по-малка сумата, може би 5-10%, а не толкова голяма. И аз затова лобирам и сред колегите си да устояваме пълна реимбурсация на нашите продукти, за да може да се работи по-лесно и по-ефективно. Защото ако говорим за първа операция, така наречената първична, тогава нещата са малко или много по-поносими. Но когато става дума за тези тежки случаи, които видяхме и които са тежки реконструкции, когато в някакъв случай имаме пациенти, които няма кост, т.е. цялата му бедрена кост на пациента е изядена, т.е. липсва, или пък тежка инфекция, на друг случай мотоциклетист, при нас идват доста мотоциклетисти с тежки травми, тъй като там те са обикновено с висока скорост в такива условия, някакъв път планински, и трябва да му заместиме крака. И това нещо може да си представите, е изключително скъпа процедура, която е сега една пациентка за лечение в чужбина, 1 милион за две операции, 1 милион е цената на лечение, което е продава в чужбина. Но някой път по-често не това го дава като случай изключение 1 милион за лечение на някакъв проблем в ортопедич. А повечето от в рамките на 200-300 хиляди имали сме и повече случаи за хиляди евро за лечение на случай, което в нашите условия, ако имаше добро финансиране, можеше да се провежда тук с значително по-малко средства. Но така иначе става дума за високи суми, които хората не могат да си ги позволят. И затова са тези случаи, когато те търсят лечение в чужбина и финансиране от каса, защото не могат да си го позволят.
Да, но знам, че и
каса. Мога да се спрестят средства, ако можеш и това да се прави тук, т.е. ако имаме на разположение финансиране за такива операции, но един център има ли два, които са с компетенция и могат да ги правят да се правят тези операции тук, а не болните да ходят и в случая както и с по-момиче или пък с други пациенти. По 100, 200, 300 хиляди евро да се плащат, когато това лечение вероятно в България би струвало 10% от тази сума. Няма да има тези огромни разходи и имаме компетенция, но тъй като финансирането много малко, хората не може да се позволят.
Вие искате 100% реимбурсация за медицинските изделия?
Най-доброто според мен за болните, за да могат да се лекуват свободно.
Ефектът при една такава успешна операция всъщност връща качеството на живот не само на самия пациент, на цялото му семейство.
Това предполагам, че не се знае, но де-факто ортопедията е най-изгодна економически, защото вложението и ефекта, разликата е огромна, т.е. с минимални инвестиции имаш огромен човек, защото хора, които са залежали, не могат да се движат, не са активни извън на системата на труд, след операция се връщат към труд, са абсолютно пълноценни граждани, т.е. те отново са първо нормални в хора, второ активни, трето те дават продукт, т.е. допринасят към икономика на страната и с една малка инвестиция може да се няма да получи големи ефекти. И пак казвам, става дума за някакви малки суми, не става дума за нещо фантастично.
Очаквате ли разбиране по тази тема?
Абсолютно да, имаме разговори, имаме разбиране. Въпросът е, че е трудно като процедура, но работим в тази посока.
Новости има ли в мини-инвазивното протезиране? Има ли нещо важно, на което да обърнем внимание?
Дава предимство на бързата рехабилитация и е широко популярно. Ние работим даже с нашия приятел професор Йотингер в Германия. Той редовно ни гостува. Правихме обучение, може би към 200 колеги ортопеди обучихме на нас, то си 120. И го прилагаме. Идеята е да стане масов, все още не, но идеята е да се прилага масов. Сега в момента доста клиники вече работим. Имаме отлични резултати.
Къде го прилагате най-често? Кога се налага?
Основно при коляно и тазобедрено протезиране, даже в клиниката в момента имаме пациенти. В редки случаи при тежки деформации не е желателно, защото при мини инвазивното протезиране се работи с малък достъп, т.е. не всичко се вижда добре и когато анатомията е променена, когато е тежка деформацията, това води до рискове, т.е. може да се компрометира операцията, да не се направи добре. Така че не е желателно в тези случаи заради целта на по-бързото възстановяване с няколко месеца да поставиш под риск изобщо операцията с дългосрочната перспектива. А използваме съвременни методи за диагностика, навигацията навлиза също сега. В най-скоро време ще получим навигация за коляно протезиране, т.е. новите технологии, така че използваме всички възможности за по-качествена работа.
Освен тук в ИСУЛ, това прилага ли се някъде другаде в страната?
Имаме да, информация за две частни болници, се прилага специална навигация говоря, а преди в друга също част не се използваше, но те след това спряха. Така че това са нови технологии и със сигурност ще се развият.
Тук пациентите споделиха, когато нещо не се прави на конвейер, а със сърце, нещата се получават. Какво стои за това всъщност за вас като лекар?
Трябва да се постави пациента в центъра и да се фокусираме върху неговите нужди и как можем най-добре да ги посрещнем, т.е. как можем най-добре да решим неговите проблеми, т.е. да сме най-полезни и по този начин мисля, че можем да постигнем отлични резултати. Трябва да се дадеш сърцето, т.е. да го правиш сърце и тогава всичко се става перфектно.
Кога се налага ревизионно протезиране? Това е една от добрите страни на вашата клиника.
Да, нашата клиника е известна като център за ревизионно протезиране в страната, не само в страната и в чужбина. Аз наскоро, като се подготвих за една конференция и правих справка, и се оказа, че в най-голямата болница в Европа, в Шарите, в Германия, имаме проекта, която е почти колкото тяхното.
Годишно.
Това много ме изна, да. Но това е най-голямата болница с 100 хирурзи и се оказа, че ние имаме подобен обем, много малка вече разликата 10 операции, което силно ме изненада и което показва, че работи много активно и сме известни, даже така има интереси. Колеги от чужбина идват, се вали при нас и искат да идват да се обучават, да ги обучаваме в тънкостта на ревизионното протезиране. А иначе, често ги извършвам ти операции, ето днеска имахме, мисля, че 3 такива. Но когато имаш обучен екип, когато имаш добра практика и процеси, които са отиграни, това става лесно.
Защото всъщност вие първо трябва да отстраните проблем, който е възникнал преди вас и чак след това да тръгнете вече към неговото решаване.
Анализът, т.е. много е важен анализът, да имаш правилен подход, да анализираш случая, това, което казахте, много внимателно да се запознаеш в случая, да обърнеш внимание, да го коментираш. И сега не е само операция, т.е. ние гледаме снимка, не с това е известно ортопедата, снимки или скенери, резонанси, други изследвания, сега говорим за навигация, за планиране. Това, което говорихме да се планира и как ще се проведе лечението, много е важно след това рехабилитацията, възстановяването, плана. Така че комплексен подход, който да доведе до отлични резултати, това е изключително важно.
Всъщност, ако трябва да съпоставите първична операция и ревизионна, тежестта пада върху ревизионната, нали?
Аз казах, около 3 пъти по-тежко е една ревизионна спрямо първична. При нас се извършва много ревизионни, но може би 30%
от операциите са ревизионни годишно.
Да, 30, по което никак не е малко, защото това са.
А на годината
общо? 150 операции си. Мисля, ревизионните са над 100, може би към 150.
Какъв би бил риска при една такава ревизионна операция?
Да, има риска. Страшно много. Ако ви кажеш, се оплащате, не само вие, вашите слушатели, никой няма да иска да се опера. Много рискове, но не се случва. Затова идват хората тук, защото знаят, че е много сложно, много трудно, има големи рискове и затова ги е страх, но затова идват при нас, защото знаят, че тия рискове при нас са минимални, т.е. ние успяваме така да направим операция, че да не се получат усложнения и проблем.
Може ли, професор Кинов, при един възрастен пациент над 70 годишен да се направи успешна ортопедична операция, смяла на коляна или тазобедрена става с много добър изход?
Това е нашата практика, т.е. ние такива пациенти оперираме.
Питам, защото съм виждала такива оперирани пациенти, които всъщност се чувстват зле след това. Не при вас.
Не искам да говоря за работа на другите, но аз имам практика в страната, в няколко града в страната, включително в моя роден град Велико Търново. И интересно, на някои места ми казват, че оперените болни не са добре. Куца, често казвам, той се опера и вече 2 години не мога ходи патерицата, моята кушика оперена боли не мога ходи, това е масово явление. И аз съм такъв пациент, който казва, нали, да, тази обратна връзка, като получаваш, да кажем, като имаш практика в страната, аз винаги отговоря, това не е моят опит, т.е. вие затова идвате при мен, защото моите пациенти се развиват, се изключвам добре. И сега ще кажа града, защото това вече е в друга тема, да кажем, от Кърджали има страшно много пациенти и оттам постоянно чувам това, че който и да съм оперирал, всички са страшно доволни и са много успешни операциите. Нали? Говоря за болните от Кърджали, които оперират страшно много. И всичките са много добри и това казват: Кинов, ти нямаш успешна операция. Нали? Говоря за тия хора, които са много сърдечни, така сърдечни и така си говорим с теб.
Има ли интерес от млади специалисти към вашата специалност, от младите лекари?
Интерес има, но нямаме сестри. Сестри, за съжаление, е голям проблем. Голям проблем, който се появява в Европа. В Европа има емиграция. До някъде се компенсира, ето и в България, да кажем, ще отидат сестри да работят в Западна Европа, но при нас е голям проблем. Иначе лекари, да, има голям интерес. И доста млади колеги, даже дава клиниката, видях няколко. Колеги.
Да, видях.
Да, работим активно и се учите.
Много ви благодаря. Пожелавам ви успех.
Аз ви благодаря и пожелавам на вашите слушатели първо, здраве стави и второ, да бъдат спокойни, че могат да бъдат в сигурни ръце и родните ортопеди са на високо ниво. Ортопедичните операции са много сложни, много трудни, но да знаят, че има добре подготвени специалисти и работят на европейско и световно ниво.
Гост в този епизод по темата ортопедия и травматология, началникът на клиниката по ортопедия и травматология на болница Царица Йоана Исул, професор Пламен Кинов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.